Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni core salutas vin, gesignoroi, en la nun semaina vendreda Esperanto elsendo de Pola Retradio. Temas jam pri la 130 programo en la naskiĝurbo de Esperanto, Varsovio. Bonvenigas vin, Milada kaj Barbara. Nia komenca bildkarto el Pollando rilatas al Varsovio, al la ĉefurbaj busoj kun la ŝildo Esperanto. Tiun temon proponis Esperanto. Ni sekve invitas por la tria parto de rakonto de Horiasuo, Itate mia revo. En la fino atendas nin ciuin leterkesta rendevuo. Unue nia bildkarto el Pollando.
Antaŭ nelonge Esperanto skribis sur la profila muro de amikaro de Pola Retradio en Esperanto de Facebook. Cara Barbara, eble tio estus bona temo por iu programero. Multaj esperantistoj miregas, vidante la buson veturantan al Esperanto. Mi mem miregis siatempe. Kaj kompreneble temas pri busoj, kiuj kun tiu ĉi ŝildo traficas en Varsovio. Kaj compreneble por varsovianoj temo ne estas aparte enigma, sed vi pravas Esperanto ke ĝi valoras esti la temo de nia bildkarto. Nun en Varsovio traficas eĉ 4 buslinioj, sur kies fronta lumigita informa ŝildo aperas la nomo Esperanto. Temas pri la buslinioj 107, 111, 108, kaj 527. La nomo Esperanto elmontras la finhaltejon de ĉi tiuj busoj. Krome la bushaltejo kun la nomo Esperanto servas por la noktaj buslinioj N41 kaj N91. Temas efektive pri la bushalteja komplekso kun la nomo Esperanto, troviĝanta ĉe Anilevič-strato, inter la stratoj Esperanto kaj Okopova. Sian nunan aspekton la bushalteja komplekso akiris la 1 de aŭgusto 2009. La troviĝanta tie finhaltejo, komence kun la nomo Anileviča, estis funkciigita la 30 de junio 1960. Komence ĝi funkciis kiel revenhaltejo por la busoj trafikantaj laŭ la stratoj Anileviča, Esperanto, Miła kaj Smocza. La unua buslinio, kiu tie finis sian trafik itineron, estis la buso kun la numero 170. En la 1969 aldoniĝis la buso kun la numero 111 kaj unusole por ĝi. La Esperanto bushaltejo funkciis unue kiel reven kaj nun funkcias kiel finhaltejo. En la 1986 jaro la revenhaltejo Anileviča ricevis la nomon Esperanto, kio ligiĝis kun la aperinta tie Esperanto-strato, kaj tio okazis lige kun la proksimiĝanta jubilea kongreso de Esperanto, jubilea kongreso de Centiarigio de Esperanto en Varsovio 1987. Sed por esperantistoj gravas ankoraŭ kelkaj aldonaj informoj. Nome la finhaltejo Esperanto troviĝas preskaŭ vid-al-vide al la Varsovia juda tombejo, de kiu nur kelkaj paŝoj dividas ĝis la tombo de la kreinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof, kaj aliaj Zamenhof-familianoj ripozantaj en ĉi tiu tombejo. Kiel dirite, la bushaltejo kun la nomo Esperanto aperis nur kiam lige kun la kongreso 1987 aperis la strato Esperanto. Sed valoras noti, ke la buslinio 111, celante la finhaltejon Esperanto, traveturas la straton Zamenhof. Tiu ĉi havas multe pli longan historion. Eblas pri tio legi en la dua numero de Pola Esperantisto. La feljetonanta pri la mortomonumento de Zamenhof en la juda tombejo Jeremia Szerateczyk memorigas. Mi citas. La 24 de februaro 1931 fragmenton de la strato Dzika, ce kiu trovigis lia loĝdomo, la loĝdomo de la tuta Zamenhof familio, oni alinomis je Zamenhof. Sur la domo numero 9 ce la strato Dzika, la 9 de augusto 1931, Internacia Esperanta Postkongreso, lige kun la 23 Universala Kongreso de Esperanto en Krakovo, metis blank marmoran tabulon kun jena teksto. En ĉi tiu domo loĝis doktoro Ludoviko Zamenhof, naskita 1859, mortinta 1907, la kreinto de internacia lingvo. Do, dum la historio de la Varsovia Esperanto-strato estas nur 26-jara, tiu de Zamenhof havas jam 81-jaran tradicion. Do, valoras bone noti, ke direktiĝante al la Varsovia Esperanto-bus finhaltejo, oni traveturas ĝuste la straton Zamenhof. Revenante tamen valoras halti ĉe la bushaltejo kun la nomo Muranów. Nur kelkajn paŝojn de ĉi tie troviĝas la aktuala sidejo de la Pola Esperanto-Asocio, de ĝia Varsovia filio kaj de la redakcio de Pola Esperantisto. Temas pri Andersstrato.
Varsovio daurigas la elsendon en Esperanto.
Aire brilas la steloj sur ciel sen macula, mil delante alvenas de la nocto la sol, compatindan fraŭlinon en ĉambret la angula. Premas nur la soleco, la plor. Kaj la causa conata en la mondo ci samas, post la am li vin lasis fortarestis corscu, sed vi plu elin amas, mi supposu mi diru, en la sonjo vi vidas lin plu. Sed ciu gravas ciambret la angula, via tristo, amato cae vi, miliardo da mondoi circulas, nebulosoi stelar galaxi, continentoi cae maroi insuloi, cae sur terra sur vasta surfaz, Varsovio, ĉambret la angula, ĉu signifas gi ion en spaz.
La Varsovian canton en la Esperanto vesto cantis Andrzej Tomecki, kaj mi kaptu la okazon por memorigi, ke ĉiujn vortojn de tiuj ĉi varsoviaj kanzonoj kaj ankaŭ la vortojn por ĉiuj aliaj varsoviaj kantoj en la plenumo de la ensemblo de la Varsovia Politekniko tradukis en la internacian lingvon Andrzej Pektyn.
Thank you.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon. Kaj nun la tria parto de la rakonto de Lokomotivo Jaemon, la ĉefheroo de la rakonto de Hori Jasuo Itate mia revo.
Alla biblioteco venis multei homoi, precipe iunei patrinoi. Ili prunte prenis malfacilain libroin, kiel Bonfarto en Svedio, Renesanza Arto en Italio, kai Franza Revolucio. Ili ofte babilis inter si pri tio kia maniere persvadi sian edzon pri sia vojaĝo. Mi ne komprenis, kiel ili tia maniere diskutas, kai legas tiajn malfacilajn librojn. Tamen mi komprenis iom post iom el iliaj babiladoj. La vilaĝo havis projekton Flugiloj de junaj edzinoj, en kiu la vilaĝo sendas junajn edzinojn al Eŭropo dum la plej okupita sezono por la riskultivado. Kial en tia sezono? Tio estis unika ideo de la vilaĝestro. Se edzinoj forestos dum tiu periodo, edzoj havas malfacilon sen iliaj helpoj. Edzoj ne bonvenigas la vojaĝon de sia edzino. Por realigi la vojaĝon, edzinoj devas persvadi sian edzon per diversaj manieroj, montrante, kiom multe da bonoj tiu vojaĝo donos al ŝi, al la familio, al siaj gefiloj kaj al la vilaĝo. Por tio edzinoj devas mem konvinkiĝi pri la utilo de sia vojaĝo. Ili devas lerni multe. Kiam ili sukcese vojaĝas al Eŭropo, ili ne nur turismas, sed ankaŭ lernas multe por montri la frukton al siaj familianoj. Tial junaj patrinoj ofte venis al la biblioteko, kaj kompreneble kun siaj gefiloj. Do la infanoj en la vilaĝo tre ŝatis legi librojn. Tamen nia feliĉa vivo subite ĉesis. Post tagmeze la 11 de marto en 2011 ni sentis grandan skuon. Kio okazis? Ni tute ne komprenis. La biblioteko skuiĝis. Skuiĝegis. Ni falis el la bretoj sur la plankon. Preskaŭ ĉiuj libroŝrankoj falis kaj vitroj rompiĝis. Homoj eksteren kuris terurite. Granda tertremo okazis. Nia vilaĝo estas fore de la maro, do ne venos tsunamo, sed certe al la marbordo. Mia filo laboras en la nuklea centralo ĉe la marbordo. Ĉu ĝi ne difektiĝis? Ne timu. La elektra kompanio de Tokio kaj la registaro ĉiam garantiis, ke la nukleaj centraloj estas konstruitaj tiel forte, ke neniam okazos akcidentoj al ili. Sed la tremado ne estis ordinara. Mi esperas, ke nenio okazis al ili. Mi estis premita inter falintaj libroj, sed klare aŭdis maltrankvilajn voĉojn de la vilaĝanoj. Baldaŭ fariĝis senhome en la biblioteko. Ekstere homoj kuradis kaj dumnokte bruis. En la venonta tago ni estis en la sama stato. Neniu venis. Ni estis maltrankvilaj. Baldaŭ amasiĝis nekonataj homoj antaŭ la biblioteko. De kie kaj por kio ili venis? Post tagmeze, antaŭ la kvara horo, mi aŭdis bruegon similan al tondro. Neni estis nubo, kaj estis bona vetero, sed aŭdiĝis teruriga bruego, kiel bombo eksplodis. Venis multaj homoj en la bibliotekon. Oni forŝovis nin, falintajn librojn, en la angulojn, kaj faris spacon. Homoj amasiĝis. Ili havis preskaŭ nenion. Estis klare, ke ili venis kun granda hasto, eskapinte el iu grava akcidento. ĉu venis tsunamo, sed nenio estis malseka. Ĉu tiu akcidento en la nuklea centralo? Kiu estas nuklea centralo? Mi estas lokomotivo de karboenergio, do mi ne komprenis, kio estas nukleo. Ĉu ĝi ne estis sekura?
Por la kvara parto de la literaturaĵo de Hori Jasuo, Itate mia revo, Barbara invitas post unu semajno.
Via vojo al la estont, etendiĝas trans horizont, kiel longa voj, kiel daŭro via ir, kontraŭ tia malfaci, ĉu bezonas pli fari ĝin. Kvankam tiu pasis jam for, kiun amis vi el la kor, tamen kial vi sola iros pro senĉes, es sen credo pri succes, sur la dense maluma voi. Via voio nungen sever, fin conducos alla esper, postra nocto iam reaperas jen la sun, vi ec marchas cun la iun, ja de nove en la tagi.
Vi audis la canton en la casedo Japanio cantas por paco.
Vi audas el Varsovio la Esperanto programon de la Pola Retradio.
Mi gioias, caregi auscultantoi, che ec se mallonge eblas rencontigi hodiau cadre de nia vendreda rendevuo. Do bonvenon alle ciui. Mallonge, char difinestion la cutime malcrescanta nombro de reagoi soile de la feria sezono. Neeviteble speguligas en tio ancau la shandrui en la comunicado reciproca. Afablein messagioin, opinies primoin, ciam pli ofte anstatauigas tui ragai shato al clacoi, unu, du frasei commentoi. Tiel la mondo iras. Ni mem ancora persistas disponigi al viga signoroi programoin, ciui clopodas equilibrigi tradizian comunic manieron con la shandrui de la electronica epoco. Shainas che citiu epoco iom post iom finigas. La electronica epoco influas ancau nian labor manieron, cae la tiel nomata distanza laboro ne ciam estas plene fica. La nuna duvoca programo, la vendreda esperanto el sendo kiun vi audas tion confirmas. Cio ci metas la demando signon antau niei someraj esperanto el sendoj, sed pri tio ni informas ankoraŭ nun momente. Dume ne subtaksante la avantaĝojn de la reta komunik-epoko, tutkoran dankon al ĉiuj, kiuj afablis lasi siajn mesaĝojn Facebooka mure, en la profilo de Amikaro de Pola Retradio en Esperanto, en la profilo de Pola Retradio, en la profilo de UEA, kaj en mia persona profilo Barbara Pietrzak. Mi ĝojis trovi tie konfirmojn de kelkaj novaj reagintoj, aŭ konfirmojn de tiuj, kiuj reagis post kelka interrompo. Miei vortoi kaj dankoj estas adresitaj aparte al Giorgos Esper, Marian Co Hilea, Esperanto, Roberto Trezoldi, Aed Duval, Mateusz Kempisty, Olivier Leroux, Acusz Nishinaga, Andrzej Kosiński, Stanisław Stefan, Paulo Silas, Carlos Lopez, Petko Valkanov, Kazuyuki Hosomi, Matthew Englezos, Abako de Nove, Vaceslav Ivanov, UEA kaj Katalin Kovacs. Aparte joigis min la ŝato esprimoj post nia interparolo kun Katalin, kiu la adresan ligo referencon al nia elsendo en la platformo de Posterous metis en la paĝojn de edukado.net. Katalin skribis interalie koran dankon pro la intervjuo kaj diskonigo de la informoj pri la tutmonda ekzamentago. Fino de tiu ĉi citaĵo kaj kompreneble Katalin ni opinias tion nia redakcia devo kaj ĉiam kun atento notas la evolusojlojn de via laboro. Pliajn sukcesojn al vi al edukado.net, kun kiu ja estas ligitaj multaj niaj geaŭskultantoj. Ni ankaŭ ĝojas, ke vi kun rekono rilatas ankaŭ al la kleriga efiko de niaj elsendoj. Kaj ĉirilate mi ŝatus aparte atentigi niajn aŭskultantojn kaj proponi al niaj studemaj aŭskultantoj, ke se iu el vi ŝatus ricevi la tekston de nia hodiaŭa bildkarto el Pollando, rilatanta alla Varsovia busfinhaltejo kun la nomo Esperanto, ni volonte la tekston disponigos. La adresojn de nia redakcio vi trovos en nia elsendo platformo hototo.po/retradio.posterous.com. La elektronika interreta epoko jam delonge ŝanĝis la kutimon aŭskulti niajn elsendojn. Do kompreneble okazas, ke oni reagas kelkan tempon post la premiera disaŭdigo de la programo, verdire reta disponigo de ĝi ĉe la elsendo platformo. Kaj konfirmas tion nia hispana aŭskultanto Fernando Miguel Lorenzo. Ni legas en lia mesaĝo: kvankam kun iom da prokrasto mi aŭskultis ĉi tiun elsendon el la kvina de junio, kaj tuj mi ĝojis pro la sukceso pri la nomo veturilo por la publikaj bicikloj en Varsovio. Fakte mi kaj kelkaj el miaj geamikoj partoprenis tiun balotadon. Do nia ĝojo estas aparta. Espereble tiu ĉi sukceso havos interesajn konsekvencojn por Esperanto. Kun korej salutoj, Fernando. Fino de la citajo. Tut koran dankon pro via mesaĝo, Fernando. Viaj vortoj konfirmas la supozon de Mateo, ke al la subtenantoj de lia ideo nomi la varsoviajn biciklolueojn veturilo kaj al la gajno de ĉi tiu nomo kontribuis multaj esperantistoj, ne sole polaj. Per ĉi tiu danka konfirmo ni proksimiĝis al la fino de la nunsemajna renkontiĝo kadre de la vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje jam la 130. En la nomo de la redakcia teamo kaj ĉiuj kunlaborantoj adiaŭas vin Barbara, invitanta por la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Kompreneble, ĉiam kalkulante je viaj opiniaj kontribuoj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, porque la pli ol kvindekjara tradicio de la parola Esperanto komunumo ĉirkaŭ la varsoviaj elsendoj en la internacia lingvo Esperanto ne velku. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.